Ontstellend weer 'n keer die opskrifie van die gedeelte wat ons saam lees in Markus hoofstuk 10 vanaf die 32ste vers. Daar staan: Jesus kondig die derde keer sy dood en opstanding aan. Nou julle onthou ons nê, hoe die disippels totaal en al van balans afgegooi is en word wanneer Jesus van sy dood en opstanding praat. Op pad Jerusalem toe het Jesus voor hulle uitgeloop. Dit het die disipel verontrus en die mense wat agterna gekom het laat bang word het. Ek wonder hoe hulle dit geïnterpreteer, nê? Toe het hy weer die 12 op sy geneem en hulle begin vertel wat met hom gebeur. Kyk, ons gaan nou Jerusalem toe. Daar sal die seun van die mens aan die priesterhoofde en skrifgeleerdes oorgelewer word en hulle sal hom tot die dood veroordeel en hom aan die heidene uitlewer. Die sal met hom spot en op hom spoeg en hom slaan en doodmaak en 3 dae later sal hy uit die doodheid opstaan. So Jesus gee baie meer inligting as wat hy by die vorige kere waar hy sy dood en opstanding natuurlik daarvan vertel het, as wat daarvan toepassing was. Ek glo nie dat daar benewens Jesus nog iemand geleef het wat in staat was om precies te weet wat die volgende paar dae vir hom sou inhou nie. Somtijds wens ons mos dat ons weet wat die toekoms inhou. Sou mens weet en dit wat jy te wete gekom het is goed, positief en opbouwend. Nou ja, dan kan mens daarmee saamleef, nê? Nee? Jy sal selfs daarna uitsien, maar is 'n ander saak as dit waarna jy dit wat jy verneem minder rooskleurig is, nê? Nee? Dit gaan vir ou baie ontstel. Ook maar goed dat ons nie weet wat met ons in die toekoms gaan gebeur nie en dat ons liewer in geloof en ook in vertroue met die Here self kan lewe. In Jesus' geval het sy voorkennis onheilspellende inhoud gehad, vernedering, geeseling, mishandeling, uiteindelik die dood. Nou hoe leef 'n mens daarmee saam? Sou dit dan nie beter gewees het as Jesus nie geweet het nie? Maar Jesus gebruik hierdie inligting om sy disippels voor te berei. Hulle kon selfs te midde van dit wat hy vooraf gesê het, die spanning nie hanteer nie. Almal het hom in die steek gelaat, staan daar. Petrus het hom selfs verloon om nie van Judas te praat nie. Jesus het sekerlik die gesag gehad om die inligting tot sy beskikking terug te draai op sy voorneme om versoening te kom doen vir die misdade van mense. Hy het nie nodig gehad om homself te offer nie. Hy was by magte om homself die verdriet te spaar. Die implikasie daarvan is dat ons nog verlore sou wees, maar selfs daarvoor sou ons hom nie kon verwyd nie. Immers, dis ons sonde wat vreemdelingskap en vyandskap tot gevolg gehad het. Dis oor ons sondes dat hy deurboor en verbrysel is. Die straf vir ons sonde was op hom. Maar Jesus is koersvas en beslis dat hy sal doen wat nodig is om mense en God met mekaar te versoen. Miskien die wat hy so effe hastig vooruitloop, want hy besef dat daar nou 'n prys is wat betaal moet word, 'n roeping is wat vervul moet word. Die Hebreërskrywer sê, terwille van die vreugde wat vir hom voorgehou is, het hy die kruis verdra. Gelukkig weet ons nie wat môre vir ons inhou nie. Soos toe weet Jesus egter wat die toekoms vir elkeen van ons inhou. He holds the future, sing die liedjie iewers, and he holds my hand. Because he lives, I can face tomorrow. God is in beheer van ons lewens, omdat die straf vir ons gedra is en ons nooit van hom verlate sal wees nie. Hy is Immanuel. Ons kan met geloofsvertroue leef, ongeag wat die toekoms vir ons inhou. Weer eens die troos dat die Here goeie dinge vir ons in gedagte het. Vertrou die Here met vandag en môre. Hy is alreeds daar.